Concluimos o pago de 1 millón de euros para que 783 negocios poidan ser beneficiarios dun novo plan Reactiva, un novo plan económico para axudar pois, aos autónomos, as pequenas e medianas empresas a poder sair adiante desta situación. O fixemos en tan só unha semana, gracias en primeiro lugar ao gran traballo que veñen desenvolvendo pois, a área de desenvolvemento local, pero en este caso tamén acompañada pola área de gobernanza a través de tesorería, que fixeron pois, un esforzo para que este pago fora o máis rápido posible. Estamos a falar de que, máis aló das axudas, a inmediatez, ese liquidez que lle dan, pois, pode ser vital para manter estes postos de traballo, manter estes negocios e manter estas empresas. Por lo tanto, estamos tremendamente satisfeitos do gran esforzo que estamos a facer como concello, primeiro adicándolle máis de 6 millóns de euros a liña directas de inyección económica nas arcas de cada un dos estes negocios. Estamos moi satisfeitos por seguir implementando liñas de axudas en distintos ámbitos para contribuir á reactivación económica. Estamos tamén tremendamente satisfeitos por pensar no futuro inmediato, un pouco máis aló e buscar as oportunidades a través dese plan Transforma con 12 millóns de euros para captar inversións, porque creo que así non só mantemos o existente, sino temos capacidade de xerar riqueza, de xerar negocio en un momento onde a necesidade da recuperación ten que ser o principal obxectivo do goberno.